Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodiva simba.
Vatereri ndinokukwazisai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti Varoma 13:1-2 inoti munhu wose anofanira kuzviisa pasi pevatungamiri venyika nokuti hakuna simba risina kubva kuna Mwari. Vane simba rokutonga vakaiswapo naMwari. Saka naizvozvo anoramba kuteerera vari kutonga ari kumukira zvakaiswapo naMwari, uye vanoita izvi vanozvitsvagira kutongwa. Saka ndamhanyira kuna mazvikokota Reverend Dr. David Simango. Mufundisi Simango, zvinorevei kuti hurumende dziripo dzakadzikwa naMwari?
Tinotenda zvikuru baba Hwande nemubvunzo wenyu wakanaka. Kuti hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari isoko rinoda kuti ribatwe neuchenjeri nokunzwisisa. Nokuda kwokutiko tinoona dzihurumende dziri pasi pano dzakasiyana siyana, dzinototi pamwe tinobvunza mubvunzo kuti zvakamira sei. Ngatimbotaura somucherechedzo, hurumende yenyika ino yakanga iripo 1980 zvichidzika, kwaiva nehurumende yeRhodesian government. Rhodesian government iyoyo yakanga ichitongwa naMr Smith. Yakanga iripo. Saka kana tichiti isusu hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari, tinofanira kungwarira nokuziva kuti soko iroro rinoreva kuti Mwari watendera bedzi, asi hakusi kuti Mwari ndiye anenge ati zvinhu zvivepo, asi kuti watendera maererano nezvinenge zviripo. Saka kana tichiti hurumende yakagadzwa naMwari, tiri kureva maererano nokutendera kwaMwari, zvichitipa simba rokutaura ukuru hwaMwari, his supremacy, ukuru hwake pamusoro pezvose zvinoitika. Nokuti zvinhu zvose zvinoitika panyika pano, wedza zvakanaka kana zvakashata, zviri pasi pesimba raMwari. Saka tichitaura soko rokuti Mwari ndiye akatendera, nokuda kwokuti unonzi Mwari wamasimba ose.
Ko zvino mufundisi Simango, dzimwe hurumende pasi pano zvadzinoshungurudza vanhu zvinobva kuna Mwari here izvi?
Ndodzokera panyaya yehurumende yakanga iripo. Iyoyo hurumende iyoyo kana yanga iripo yaifanira kutevedzerawo mutemo wayo wanga uripo ipapo. Asi vakomana manje maZimbabweans vakaona kuti zvinhu zvashata, vakatora zvombo, vamwe vakaenda kuZambia, vamwe vakaenda kuTanzania, vamwe vakaenda kuChina, vamwe vakaenda kuRussia, vakarwa. 1980 kubva Zimbabwe yauya. Yakauya nekuda kwehondo, yakauya nekuda kwekupota, yakauya nekuda kwematambudziko. Asi shoko rinongovapo ndiroro rokuti Mwari wakatendera kuti hurumende yaivapo yaSmith ibve, 1980 hurumende yeZimbabwe iuye. Saka kutaura kuti iko dzihurumende dzinotenderwa naMwari, chinangwa chiripo chokuti dzikwanise kutevera bumbiro nokuita zvakanaka zvinotenderwa, zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka. Ndicho chinangwa chinenge chiripo manje ichocho. Saka hurumende dzese kuti dzinogadzwa naMwari, kutaura kuti isu tinonamata, tinofanira kuva vanhu vanozvisa pasi tichitevera bumbiro remutemo wenyika imwe neimwe. Nokuti bumbiro chinhu chinogadzirwa kuti chive chinogadzirira vanhu kuva noupenyu hwakanaka. Saka ndizvo tichitaura tichiti isusu hurumende imwe neimwe yakagadzwa naMwari, nokuda kuti Mwari ndiye Mwari wamasimba ose. Tinoda kuziva kekare kuti kana tichidaro zvekare, hakusi kureva kutiko kana Mwari atendera hurumende kuti inge iripo, Mwari uri muzvinhu zvose zvinoitwa nehurumende iyoyo. Kana kuti kana Mwari akakutendera kuita chinhu, hazvisi kureva kutiko zvinhu zvose zvaunoita Mwari anenge ainewe paunoita izvozvo. Panofanira kungwarirwa nokuda kwokutiko kana munhu uchiita chinhu, unofanira kuziva kuti Mwari anotiita chipi, regera kuita chipi. Saka iwewe ukaita chinhu chaasingatenderi Mwari, nyange uchiti ndiri mukuita kuda kwaMwari, ukaita zvaasina kukutendera kuti uite, unenge uchikanganisa, unenge waputsa mutemo waMwari, unenge waputsa bumbiro raMwari.
Kana hurumende dzakadzipa naMwari, sei vanhu vachizodzinyunyutira ivo vari vatendi?
Kunyunyuta kunokonzerwa nokuda kwokutiko pakati pevanhu vaviri vanoti hurumende nevagari vayo kana kuti nevanhu, pane vamwe vanenge vasina kutenda kubata bumbiro kurichengetedza. Nokuti bumbiro kana kuti mutemo kana kuti iro Bhaibheri pacharo, nokuti ibumbiro guru chaizvo resoko raMwari, rikatevedzerwa nemo nemo rinopa vanhu upenyu hwakanaka, nduramo yakanaka. Saka kana mumwe munhu akaputsa bumbiro manje zvinozokonzera kuti mumwe anyunyute zvinozokonzera kuti pave nekusungwa nekusungana nekutambudzana nekuda kwekuti kuna anenge aputsa zvinotenderwa. Chinangwa chehurumende ndechekuti vanhu vayo vagare murugare vagare zvakanaka. Ndiyo ndava muchiona ndima iri panapa yamaverenga iyi. Vhesi inoti kuti tose tigare zvakanaka murunyararo norugare nokuda kwekuti ko vakagadzwa vakagadzwa kuti vagone kubatsira vanhu vanenge vari panyika vari vabati kana kuti vari vanhu vanogara munyika iyoyo. Saka ndizvo kana vanhu vachinyuta pane anenge apotsa, pane anenge atadza, pane anenge akanganisa. Saka pachida kuti uzoona kuti vanhu manje vane vasina kugara zvakanaka nokuti shoko rinotiudza zvekare kuti iko kana wakaipa ari kutonga nyika inochema, nyika inotambura. Asi kana nyika ichitongana wakanaka nyika inofara. Saka naizvozvo iwewe unogona kufara mutongi achifara maera nokuti mese muri vaviri muri kutevedzera mutemo kana kuti bumbiro.
Chii chingaitwa kuti vanhu vagare murugare pasina boboto sekudiwa kwazvinoitwa namwari?
Chikuru sandichecho chokutanga chokuremekedzana, kuremekedzana kuziva kuti pane imwe ndima inotivudza kuna Mateo iti zvaunoda kuti iwewe vamwe vanhu vakuitire vaitirewo saizvozvo iwewe. Kutaura kuti iko vanhu vakaremekedzana, vakakudzana, vakaziva kukoshesana ndopanouya manje hunhu ubuntu, hunhu hwakanaka. Udzihurumende navanhu pamwe chete pakava noruremeko dzinokuremekedzana panozoonekwa paine kugara kwakanaka nevana vedu nezvizukuru zvedu zvichifara zvichipembera nokuda kwekuti panenge paine rugare. Asi nyaya huru yandode kuti ndijekese pandaa kupedza nyaya yamataura iyi inokosha iyi ndeyekuti rugare rwezvokwadi hunowiswa namambo wedu Ishe Jesu Kristu mukati meupenyu hwemwoyo womwana womunhu. Kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva, munhu zvekare zvapfuura zvose zvava zvitsva. Munhu anobva ava munhu anoremekedza vamwe, anoberekwa patsva, anogara mugariro wakanaka nokuda kwokuberekwa patsva naMwari. Saka ndizvo inyaya inokosha zvikuru yamataura nhasi uno. Nguva ndiyo ingatikoshera zvedu kuti hatingapedzi zvose, asi mataura nyaya inokosha zvikuru vahwande mukati mangu. Ndochiti kune vaya vasati vava naJesu mumwoyo mavo ngavamugamuchire kuti vawane mufaro norugare rwokunamata Mwari kuitira kuti upenyu hwavo hunge hwakanaka pasi rino nekusingaperi. Ndatenda zvikuru.
Aiwa mazvinzura mega vatereri, tinotenda zvikuru mufundisi Davis Mango netsananguro yavatipa. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti mune nesvondo rakanaka.